Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi pritraktos odiaŭ temon, kiu eble surprizos vin, ĉar ĝi staras tute ekster la objektoj pri kiuj mi kutime parolas. Temas pri la seksperforto kontraŭ virinojn. Mi parolos pri tio, ĉar ĵus aperis en formo de libro la rezulto de esploro kiun faris la Sociologia Instituto de la Universitato de Zürich sub la guidado de Alberto Godenzi. Li signas ancao kiel autoro de la nomita libro kai gvidis la gazetaran conferenzon en la Universitato de Zürich en kiu mi ancao partoprenis. Tie frappis min che partoprenis considerinte pli da giornalistoi ol cutime in tiui conferenzoi, cae inter ili estis bone videbla pli multo de giornalistinoi. Tio pruvas che la temo estas actuala cae occupas la publicon. La esplorantoi faris sian studon tiel che ili publicigis sian intenzon ca indicis quelcaen telefonae numeroin al ciui anonime povis telefoni personoi, ciui havas iuin individuaen spertoin su tiu campo. Crome la esplorantoi visitis en malibreioi nombron de captitoi, ciui estis condamnitai pro sex perforto. 191 virinoi usis tiam telefonan eblezon, cae 156 donis informoin, cioi estis statistike useblai. La corresponda nombro de viroi estis 35. La laboro estis financita de la Svisa Nazia Fondajo por scienzae entreprenoi. La esploroi effectivigis interessain resultoin su diversai campoi, psicae, sociologiae cae jurae. La psicae sequoi de sex perforto por la concernitae virinoi estas tre gravae. La sciocco estas profunda cae ili suferas ofte dum la tuta vivo pro la psicosoi causitae per la sex perforto. Sed ili suferas ancao pro la reago de la cun homoi cae pro la ne comprenema sinteno de la polizo cae de tribunaloi. Pro tio, sex perfortoi pli ofte ne estas annunzatai alla autoritatoi, quancam la legio clare declara sex perforton kiel crimon. Per tio mi jam aludas alla posta presento de la temo lau sociologia cae jura vid punctoi. La viroi cioi faris la perforton rigardas la aferon tutte alie. Tutec hoc e la cititae 35 viroi ne consideris la perforton ciel crimon, sed prescau ciel hazardon, cae triono elili ec opiniis che ili havis la raiton fari cian ili faris, cae che la virinoi ec provocis ilin. Tre ofte por la viroi la sex per forto signifas pruvon de ilia potenzo. Ili volis subigi la virinon cae montri al sci kiel ili estas pli fortai. Sex per forto estas la plei brutala spezzo por pruvi sian superezzon cae humiligi la virinon. Evidente tio estas post signo de malnova atavismo quio bedaurinde ancora vivas en nia societo. Per tio rimarco mi am tuscias la sociologian vidpunkton. Alberto Godenzi citas in sia libro jenain quar antaujujoin, quioi estas generale disvastigitai, respektive credatai. Unue, virino mem ofte provocas sex per forton, char si condutas tiel, che la viro havas la impreson, che si consentas. Virino, quio iras sola en cocteleion, quio lasas sin inviti por vesper mangio, quio iras con viro en ties logeo, igas la viron credi, che si consentas, che la vespero dauro en la senso, quion li desiras. Se si fine diras ne, li usas sian forton. Due, multae credas, che virino ne povas esti perfortata, se si defendas sin. Trie, che existas virinoi, qui desiras esti perfortatae. Quare, che viro, qui faras sex perforton, sequas impulson el sia instincto. Tioi antaujugioi, au mitoi, negative influas la priujon de virino, quio suferis per forton, char homoi inclinas diri, si mem culpas. La esploro montris, che in la plei multae casoi de sex per fortoi, la concernae viroi cae virinoi conis uno la alian, cae la caso de fremdulo, quio in la malhelo attaccas virinon por fari sex attenzon, essas pli malofta oloni pensus, sed tiui eventoi cutime faricias publicae cae altiras generalan attenton, dum la, ni diru, privatae perfortoi restas neconatae. Ilia nombro estas enorma. La esplorintoi calculas en Svislando pri 4000 en la jaro. El ili 1/10, do 10%, estas annoncitae fare de la victimoi. Tio concernas cutime la sex attenzoin. 215, do 5% de la crimuloi estas trovitai, 82% estas condamnitai. Tio signifas, che 98% de la sex perfortoi neniam atingas la tribunalon. Sex per foto en geedzicio en Svislando ancora ne estas crimo lau la legio, sed oni multe discutas prigi. Fine la jura vidpunkto. Devigi virinon al nedesirata sex cunicio estas cie crimo, sed la virino devas pruvi, che tio occasis contra sian volon. Pro tio, virinoi plei ofte ne annonzas la occasajon, cae oni conas in ciui landoi exemploin de ne loyala diesas contrau virina sinteno de tribunalo. Hazarde mi trovis en la revuo Monato, cio esas la plei interessa gazeto operanta en Esperanto, articolon el Svedio, pri ne punitais sex perfortoi. En Malmö, estis perfortita 16-jara knabino de 2 viroi. La tribunalo malaprobe prejuĝis la vestaĵon kaj konduton de la knabino kaj deklaris ŝian baraktadon kontra la virojn kiel nur ŝajnan. En norda provinco okjunuloj misuzis ebrian knabinon. La krimuloj ricevis mildan verdicton, cia ne esis pruvite, che ili drinkigis la knabinon, au ciusi propra iniziate drinkis. Resume, por shanci la situacion, malfavoran al virinoi, ne nur estas necessai novae legioi, cae nova practico de la tribunaloi, sed generala nova sinteno de la homoi, quiui devas lerni novan conduton, cae completan respecton por la integrezzo cae autonomio de la virinae individuoi.
Vi audis el sendon en Esperanto el Svislando. Bonvolu reauscultinin je la conatae horoi. Gis reaudo.